Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi, 1 iunie, la microfon Nicu Gușan și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, e prima zi de vară în calendar, iar meteorologii promit cer senin și temperaturi înalte.
În zona de nord, termometrele vor arăta în faptul amiezii 22-25 de grade, în localitățile din centru maxima va fi de 26, iar pentru sud sunt așteptări de 24-27 Celsius.
Despre ce discutăm în această dimineață, premierul Pavel Filip a anunțat de curând un nou program a cărui menire este să sprijine tinerii care vor să-și procure prima casă. Inițiativa este la faza discuțiilor publice, iar rolul programului Prima Casă, spunea premierul, este să stopeze migrația tinerilor peste hotare care pleacă pentru că nu-și mai pot cumpăra o locuință acasă. La această etapă, programul presupune că tinerii vor contribui inițial cu 10% din costul locuinței, restul cheltuielilor fiind acoperite de un credit bancar acordat pentru un termen de 25 de ani. Mai multe detalii la acest subiect în partea a doua a emisiunii, când vă propunem un interviu cu președintele Consiliului Național al Tineretului din Moldova, Terentie Carp, care a participat la consultarea proiectului, urmat și de economistul de la Expert Group, Sergiu Gaibu, de la care aflăm mai pe îndelete detalii despre condițiile programului.
În partea a doua ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan ne va povesti despre milionarii din Republica Moldova. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, azi despre efectele de lungă durată ale planului Marshall, implementat după finele celui de-al doilea război mondial.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Dodon consideră că relațiile dintre Chișinău și Moscova sunt aproape de marginea prăpastiei și critică de la Sankt Petersburg activitatea guvernului Pavel Filip ca fiind condus după, cităm, interesele geopolitice ale curatorilor din vest. Intervenția Rusiei în Ucraina este menită să destabilizeze democrațiile lumii, declară la Kiev, Europei Libere, un influent congresman american democrat și se așteaptă ca în această după-amiază președintele Statelor Unite Donald Trump să retragă Statele Unite din acordul de la Paris asupra încălzirii globale. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Moldovei Igor Dodon a declarat că relațiile dintre Federația Rusă și Republica Moldova nu s-au aflat niciodată atât de aproape de marginea prăpăstiei, relatează portalul Agora. Dodon a comentat decizia de miercuri a Moscovei de a expulza la rândul ei 5 diplomați moldoveni drept un răspuns simetric la anunțul de luni seară al guvernului de la Chișinău că a decis expulzarea a 5 diplomați ruși. Iată încotro duc deciziile irresponsabile ale guvernării moldovene și a majorității parlamentare, luate nu după interesele cetățenilor, dar după interesele geopolitice ale curatorilor din vest, a scris președintele Igor Dodon pe pagina sa de Facebook. Dodon a anunțat totodată că în zilele următoare se va întâlni cu conducerea Federației Ruse pentru a discuta despre noile tensiuni. De ieri, autoritățile vamale și de frontieră moldo-ucrainiene demarează controlul în comun la punctul de trecere de pe segmentul central al frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina cu Ciurgani-Pervomaisk. Potrivit schemei tehnologice aprobate, controlul în comun la acest punct de trecere al frontierei se va desfășura în două etape. La prima etapă, colaboratorii serviciului vamal împreună cu structurile omologe ucrainiene vor efectua controlul în comun doar asupra operațiunilor de export și reexport de bunuri ale agenților economici din regiunea transnistreană. La cea de-a doua etapă, angajații autorităților vamale din Moldova și Ucraina vor efectua controlul în comun și asupra traficului de bunuri atât la export cât și la import. Intervenția Rusiei în Ucraina este numai un episod dintr-un efort mai cuprinzător al Rusiei de a destabiliza democrațiile lumii, a declarat senatorul american democrat Cory Booker. Într-un interviu cu Europa Liberă la Kiev, senatorul democrat a precizat că Rusia încearcă să provoace tensiuni între aliați, ceea ce, în opinia sa, este inacceptabil. Cory Booker este unul din membrii Congresului care cere o înăsprire a sancțiunilor împotriva Rusiei, deși nu se opune în principiu unei mai bune colaborări cu Moscova. În opinia sa însă nu este vorba de un conflict strict ucrainian, ci este vorba de unul transatlantic. Consiliul de Securitate ONU a condamnat atacul cu bombăder de la Kabul, considerându-l un act atroce și laș, și a cerut tuturor țărilor să colaboreze cu guvernul afgan pentru a-i aduce în fața justiției pe autorii lui. Atacul a avut loc ieri în cartierul diplomatic al capitalei Afganistanului, la oră de vârf, și s-a soldat cu moartea aproape 90 de oameni și rănirea 400, printre care copii și femei. Până acum nimeni nu și-a asumat răspunderea pentru atac, dar atacuri teroriste similare au fost revendicate de talibani sau de militanții statului islamic. Președintele României Klaus Iohannis se va afla în perioada 4-9 iunie în Statele Unite, unde pe 9 iunie va avea întrevederi cu președintele Statelor Unite Donald Trump, a anunțat un comunicat al președinției de la București, care mai scrie și că întrevederea va fi un excelent prilej pentru a discuta perspectivele de aprofundare și extindere a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite pe toate palierele relevante, inclusiv în contextul în care în acest an se plinesc 20 de ani de la lansarea acestuia. Președintele României va participa și la forumul global al American Jewish Committee, unde va primi distinția Light unto the Nations, cea mai înaltă distinție a organizației care se decernează unor șefi de state sau de guvern în semn de recunoaștere pentru impactul internațional în domeniul păcii, securității, democrației și promovării valorilor umane. Și astăzi după amiază, președintele Statelor Unite, Donald Trump, va anunța dacă retrage sau nu țara sa din acordul de la Paris cu privire la încălzirea globală. Dacă șeful executivului american dispune retragerea din acest tratat, asta va arunca o serioasă umbră de îndoială asupra angajamentului celei mai mari economii a lumii de a reduce emisiile de gaze toxice și ar submina întregul eșafodaj care a culminat cu semnarea tratatului de la Paris. Acordul este considerat una dintre cele mai importante realizări diplomatice ale administrației democrate a lui Barack Obama. În campania sa electorală, Donald Trump a promis retragerea Statelor Unite din acest acord. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți și la adresa europalibera.org.
La aceeași adresă web puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic, la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți reportajul proaspăt Școala de acasă, despre o familie care a ales o metodă inedită de învățământ pentru copiilor.
Mă numesc Abi Pascaru și am 10 ani și trăiesc aici în Căinar cu mama și tată și fac școala acasă.
Abby și cele două surori mai mici ale ei nu frecventează o instituție de învățământ. Fac lecții acasă, în sufragerie de obicei, iar profesorile sunt părinții.
Am început cu Abby, cea mai mare, și văzând cum ea încă, de la ce vârstă a început să citească,
ea, când avea 4 ani, a cerut să o învăț să citească. Și am zis, când ne plănești 5 ani, începem să lecții. Și în ziua când am plănit 5 ani, am deschis cartea și am început să citim.
Da, asta ne permite să fim, să punem accent pe ceea ce copiilor le place.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Nicu Gușan. În continuare, așa cum v-am promis, va urma un scurt interviu, de data asta preînregistrat, despre programul Prima Casă, cu președintele Consiliului Național al Tineretului din Moldova, Terentie Carp, care a participat la consultările proiectului. Așadar, guvernul lucrează asupra unui program numit Prima Casă, destinat tinerilor familii. Tinerii vor contribui inițial cu 10% din costul locuinței, 90% constituind creditul de la bancă. Documentul este încă în faza consultărilor, desigur. Dar totuși, la etapa curentă, cât de atractivă ar fi o astfel de ofertă pentru tinerile familii?
Cât de atractiv ar fi, din simplu considerant că nici în etapa, să zicem, consultărilor care au avut loc cu grupurile de lucru, da, care au avut loc anul trecut la Ministerul Economiei, nici acum nu este clar care este rata procentuală, adică care este până la urmă dobânda care trebuie să o plătească tânărul băncii. Noi când am fost consultați, am fost întrebați, mijloacele financiare sunt cumva limitate și epuizabile, ce ar fi pentru noi mai atractiv? Ca banii ăștia să fie folosiți pentru a garanta ipoteca, adică pentru a asigura așa zisul gaj, sau pentru a amortiza sau a diminua cumva rata de interes a băncii, adică procentul de a cobor în jos, mai simplu vorbind. Noi am consultat organizații noastre membri, atunci erau 46 la număr și unanim am ajuns la decizia că evident că rata de interes mică este un criteriu mult mai decisiv decât garanția gajului.
Să înțeleg că acesta anume este aspectul care trebuie revăzut în primul rând.
Asta este aspectul de importanță majoră pentru tineri. Eu, din câte am văzut și din comentariile colegilor mei pe rețelele de socializare, astfel de tentative au mai fost și în trecut, numai că realizația, dacă nu mă înșel, eu de primul am început la Chișinău. Și la fel nu erau atractive condițiile până la urmă. De ce eu atrag atenția la atractivitatea proiectului? Pentru că tinerii adesea sunt blamați pentru faptul că nu se implică, nu participă sau nu accesează anumite unelte create pentru ei. Uneltele trebuie să fie atractive în primul rând. Ca și exemplu, peste prut, programul Prima Casă avea o rată sau un procent de 5-6%, ceea ce pentru o tânără familie ar însemna pentru dânsul 200-300 de euro pe lună și pentru ea 200-300 de euro pe lună. Evident că în cazul în care tu ești nevoit să achiți chiria, este mult mai avantajos să aplici la acest program pentru 25 de ani. De ce eu mă îngrijorez? Pentru că ulterior am putea să ajungem în situația precum că guvernul a creat programul și tinerii nu îl accesează. Sau îl accesează, dar nu tinerii, sunt cont de faptul că plafonul nu e până la 35, dar până la 45 de ani.
În descrierea proiectului se menționează exact ce ați spus anterior, că acest program a fost inspirat din experiența pozitivă a țărilor din regiune și e vorba de cazul României, unde există o inițiativă similară. Totuși, cum stau lucrurile peste prut și cât de accesată și cât de populară, în general, cât de mult tinerii apelează la astfel de programe?
Este foarte populară inclusiv pentru cei care au dublu cetățenie, pentru că tinerii renunță la chirii. Eu nu degeaba am menționat exemplul ăsta. Tinerii renunță la chirie și trec la ipotecă. El, decât să achite 200-300 de euro pentru chirie, el mai bine la aceiași bani, mai mult sau mai puțin, își ia un credit ipotecar și atunci el se primește că în 25 de ani își răscumpără imobilul în care trăiește, dar nu aruncă pur și simplu un vânt banii ăștia pentru chirie. Cert este accesat de foarte mulți români și inclusiv de moldoveni care au dublu cetățenie sau își fac studiile în România sau sunt proaspăt apulians, pentru că, de fapt, eu de la dânși am luat mărturile la care fac referință acum. Un alt aspect pozitiv, apropo a atractibilității programului, este că lumea deja vrea salariu oficial în România, de exemplu. Adică eu nu mai vreau să primească banii la negru, eu am nevoie să-și justifice istoria creditării la bănci și foarte mulți bani din economia tenebră, dacă noi putem așa să o numim, trec în economia țării la propriu, ceea ce are un impact pozitiv conex, să zicem așa, sau aferent.
Vorbind despre moldovenii care locuiesc peste hotare, prim-ministrul Pavel Filip a explicat motivația acestei inițiative, anume din perspectiva stopării migrației tinerilor. El a spus că una dintre principalele cauze de plecare a tinerilor peste hotare e lipsa unor perspective ca să-și ia locuințe acasă. Cât de aproape de adevăr este declarația premierului din experiența dumneavoastră de comunicare cu tinerii?
Da, este adevărată afirmația. Atâta timp cât nu o să fie lucruri tangibile în termen de oportunități pentru tineri de a face un ban și de a avea o locuință, ei cert o să plece. Și asta și este scopul nostru până la urmă, să predicăm întrebările necesare pentru a face programele astea atractive. În linii generale, noi de fapt facem o favoare guvernării. Dar precum ai observat și tu, nici un proiect publicat pe data de 30 mai nu este indicat care o să fie procentul, dacă nu mă înșel. Mă rog, acolo e folosit o formulare generală, dar nu este clar care o să fie rata. Și de ea depinde atractivitatea programului la propriu.
Aici, indirect, revenim cumva la subiectul oportunităților de muncă, fiindcă atunci când nu ai un salariu oficial, nu poți nici accesa aceste oportunități. Putem blama tinerii care pleacă peste hotare atâta timp cât nici nu au prea multe oportunități de muncă în Republica Moldova, dar și atunci când le au, nu primesc salariu oficial plătind toate impozitele, ce obțin nu în fiecare caz.
Un unul din aspectele pe care noi foarte des îl abordăm este munca decentă. Oferte de muncă, ele pot fi, dar ele nu neapărat sunt decente. Și atunci când eu mă refer la asta, eu am în vedere faptul că tinerii foarte des trec prin anumite stereotipuri la angajare, în primul rând cei și diminuează lor din salariu, pentru că un tânăr se presupune din start că este inexperient, ceea ce nu întotdeauna este adevărat. Tinerii la capitolul angajabilitate sunt colosal dezavantajați în comparație cu adulții și constituie un grup de intervenție prioritar. Adică pentru asta este nevoie de mijloace speciale și de programe. Problema este că noi facem programele astea ca să bifăm, ca să mimăm, că noi le-am făcut sau noi într-adevăr dorim să prezentăm un produs eficient până la urmă. Pentru că altfel, iarăși o să ne confruntăm cu situația că noi am făcut, dar tinerii sunt incompetenți, inactivi, pasivi și de fapt ei nu accesează programul X sau Y.
A fost Terentie Carp, președintele Consiliului Național al Tineretului din Moldova.
În continuare vă propunem o discuție la același subiect și cu economistul de la Expert Group, Sergiu Gaibu, pe care l-am întrebat printre altele despre accesibilitate, dar și atractivitatea programului Prima Casă și pentru bănci, având în vedere că participarea lor nu este obligatorie.
Băncile poate că ar fi interesat, dacă vin clienți suplimentari sunt interesați de lucrul acesta, ei sunt ok să acorde. De ce? Pentru că dobânda care a fost calculată, cel puțin cu datele actuale care sunt la Banca Națională și metodologia de calcul care a fost stabilită în concepția respectivă, deci dobânda reală care va fi la Prima Casă nu va diferă prea mult de dobânda oferită de bănci la momentul actual după principii strict comerciale. Pentru, de asemenea, pentru persoane fizice, de asemenea, pentru credite care sunt mai mari de 5 ani. Deci dobânda care iese la Prima Casă, conform metodologiei, este 9,13% actualmente, băncile acordă la momentul actual, deci în aprilie de asemenea acordau, cu media dobânzii a fost 9,19% pentru persoane fizice în lei pe termen de mai mare de 5 ani.
Domnule Gaibu, ca discuția să nu ajungă într-o zonă destul de tehnică, să încercăm să explicăm pentru toată lumea. De exemplu, o familie tânără în căutarea unui apartament ar fi interesată să afle care sunt de fapt avantajele reale ale programului Prima Casă, asta în comparație cu ofertele obișnuite pe care le au băncile acum, creditele ipotecare comerciale.
Avantajul real este într-adevăr în faptul că poți accesa un credit cu o rată mai mică inițială, dar rămân în vigoare cerințele privind venitul minim pe care îl ai, adică trebuie ca rata aceasta lunară care se achită, și trebuie să fim conștienți că dacă cea mai mare parte a costului imobilului este achitat din credit, înseamnă că și rata lunară achitată de asemenea crește. Deci rata aceasta lunară trebuie să rezinți cel mult 50% din venitul familiei care contractează credit Prima Casă. Și eu aici vreau să menționez că de obicei persoanele care au un astfel de venit, care e capabil să acopere un venit dublu față de achitarea lunară, de cele mai multe ori au o sumă acumulată care acoperă aceste cele 30%. Deci nu putem vorbi despre o diferență enormă, cel puțin în numărul de persoane care să fie capabil să achite o dobândă de 10, practic 9-10% la momentul actual și în același timp nu au, iată aceasta, nici măcar 25-30% din suma creditului. Deci va fi un segment relativ îngust.
Mai exact, cum credeți, pentru cine va fi accesibil programul Prima Casă, având în vedere condițiile anunțate până acum?
Este un avantaj pentru tinerii care într-adevăr au niște, de exemplu, eu am să dau un exemplu, programiști care într-adevăr le trebuie timp ca să acumuleze cei bani, dar iau salarii suficient de bune, deci pot face față la dobânzile comerciale din ziua de astăzi, dar nu au încă o sumă acumulată inițială. Deci pentru această categorie de persoane, spre exemplu, va fi suficient de lejer să acceseze, să poată procura de la bun început un imobil pe care și-l dorește, în limitele programului respectiv, și va avea o capacitate suficientă ca să achite creditele Prima Casă, care de fapt sunt mai mult mult sau mai puțin în limitele costurilor comerciale din ziua de astăzi.
În contextul celor menționate, ce îmbunătățiri credeți că ar putea fi aduse programului, ținând cont totodată și de realitățile economice din Republica Moldova?
Îmbunătățirea cheie care trebuie să fie făcută, trebuie să fie făcută pentru reducerea dobânzii. Dar în acest caz trebuie să fie concepute niște mecanisme mult mai complexe prin care guvernul poate distribui resurse financiare mai ieftine, cu un cost mai mic. Astfel de mecanisme noi de fapt le-am descris în cadrul unui studiu la Expert Group, respectiv s-ar putea aplica mecanisme complexe. Dar pentru acest lucru trebuie să fie gata Ministerul Finanțelor, trebuie să fie gata Banca Națională. Este vorba de un mecanism de creditare la nivel de stat. Evident că sunt și condiții mai dure impuse și băncilor comerciale, dar atunci când resursele vor fi semnificativ mai ieftine, băncile comerciale de asemenea vor fi mult mai atrase de un astfel de produs, încă vor putea să ofere și avantaje semnificative clienților săi și să-și mărească baza de clienți.
Doamnelor și domnilor, au fost explicațiile economistului Sergiu Gaibu. Cele două interviuri pe care le-ați ascultat, în varianta lor completă, le găsiți și la adresa europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Președintele Igor Dodon consideră că relațiile între Chișinău și Moscova sunt aproape de marginea prăpastiei și a criticat de la Sankt Petersburg activitatea guvernului Pavel Filip ca fiind condusă după interese geopolitice ale curatorilor din vest și nu ale moldovenilor. Intervenția Rusiei în Ucraina este menită să destabilizeze democrațiile lumii, ceea ce este inacceptabil, declară la Kiev Europei Libere un influențenator american democrat Cory Booker. Se așteaptă ca în această după-amiază președintele Statelor Unite Donald Trump să retragă Statele Unite din acordul de la Paris asupra încălzirii globale. Consiliul de Securitate ONU a condamnat atacul cu bombă de aer de la Kabul, soldați cu aproape 90 de morți și 400 de răniți, considerându-l un act atroce și laș, și a cerut tuturor țărilor să colaboreze cu guvernul afgan pentru a-i aduce în fața justiției pe autorii lui. Președintele României Klaus Iohannis se va afla în perioada 4-9 iunie în Statele Unite și pe 9 iunie va avea întrevederi cu președintele Statelor Unite Donald Trump. Parlamentul Macedoniei a votat în favoarea formării unui nou guvern de centru-stânga, condus de fostul lider al opoziției Zoran Zaev, punând astfel capăt crizei politice care durează de jumătate de an în această țară balcanică. Amnesty International a anunțat că intenționează să înmâneze mâine petiții împotriva abuzurilor la care sunt supuși homosexualii din Cecenia la ambasadele Rusiei din întreaga lume. Ministerul rus al apărării a anunțat că de pe vase de război rusești din Marea Mediterană au fost lansate rachete de croazieră împotriva unor ținte ISIS din Siria, din apropiere de Palmira. Și secretarul general al ONU, portughezul Antonio Guterres, va participa la conferința economică de la Sankt Petersburg, la care participă și președintele Moldovei, și va avea întrevederi cu liderul de la Kremlin și cu șeful diplomației ruse. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Domnilor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Controlul mixt moldo-ucrainean pe segmentul de frontieră ce revine regiunii transnistrene este subiectul unui editorial semnat de Igor Volnitsky pentru portalul Tribuna.md. Autorul este de părere că aceste acțiuni ar putea contribui la curmarea contrabandei și ar putea fi un pas important în vederea soluționării problemei transnistrene. Analistul politic afirmă că nu este întâmplătoare întrevederea conducerii de vârf a Republicii Moldova cu reprezentanții actorilor internaționali implicați în procesul de negocieri 5+2 și nici expulzarea recentă a celor 5 diplomați ruși din Moldova. Citez, e o dovadă a mizei enorme pe care o are acest joc, a conchis Volnitsky. Tonul deliberat amenințător al lui Igor Dodon este o inspirație rusească, apreciază analistul politic Vlad Țurcanu, citat de Radio Chișinău. Prin declarațiile sale, Igor Dodon arată că pentru el contează mult mai mult interesele Federației Ruse decât cele ale Republicii Moldova, atenționează fostul consilier prezidențial. După părerea lui Țurcanu, Republica Moldova nu ar trebui să manifeste o precauție excesivă față de Moscova, atâta timp cât raporturile comerciale cu Federația Rusă sunt minime. Despre proiectul de relansare economică propus de Alexei Kudrin, fost ministru al finanțelor și consilierul economic liberal al lui Putin, scrie Iulian Chifu într-un editorial publicat pe portalul deschide.md. Autorul afirmă că aceasta presupune tăieri masive la nivelul cheltuierilor militare pentru a investi în dezvoltarea economică, ceea ce nu poate fi susținut de public numai decât. Mă opresc aici. Mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nici o problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Fiscul a declarat de unezi că în Moldova a crescut numărul milionarilor. Anul trecut, 422 de persoane au declarat venituri ce depășesc 1 milion de lei. Erau mai puțini anterior. Așadar, 422 de milionari. Ce să zicem? Eu aș presupune totuși că numărul milionarilor e mult mai mare în Republica Moldova. Pentru că nu toți își declară toate veniturile. Pentru că evaziunea fiscală face ravagii. Și pentru că, pur și simplu, dezastrul social și decăderea morală din anii tranziției nu puteau să nu genereze o sumedenie de indivizi îmbogățiți prin mijloace frauduloase. Faptul că numărul milionarilor care își câștigă corect banii crește e minunat. Am spus de mii de ori și repet și acum, țara are nevoie de oameni bogați. Nu se poate merge înainte fără oameni bogați. Asta e de domeniul evidenței. Mai rău e altceva. În ciuda faptului că numărul milionarilor crește, sărăcia rămâne la fel de îngrozitoare. În satele Moldovei sunt oameni care o duc foarte greu, iar numărul celor săraci e mult mai mare decât al milionarilor. Prin urmare, mașinăria statală nu poate sau nu vrea să învingă sărăcia. Cineva mi-a spus că încet, încet numărul oamenilor prosperi va crește, că încet, încet sărăcia se va micșora și că țara se va îmbogăți de la sine cu timpul. E un soi de foaie verde lobodă. Dacă mizăm pe ideea asta, vom aștepta ani lumină. Noi, de fapt, toată vremea asta, de la 1991 încoace, am tot așteptat dispariția sărăciei. Și vom mai aștepta mult și bine.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Chilinescu.
Se împlinesc pe 5 iunie 70 de ani de când secretarul de stat al Statelor Unite, generalul George Marshall, a rostit la Universitatea Harvard, cu ocazia primirii titlului de doctor honoris causa, celebrul discurs în care anunța decizia Americii de a pune în aplicare un plan destinat ajutorării Europei pentru refacerea ei economică. Ideea plutea, cum se spune, în aer, dar guvernul american a hotărât că atunci era momentul ca ea să se materializeze. Un acord în acest sens a fost semnat ulterior de către 16 state. În urma ravagiilor produse de război, majoritatea țărilor europene se găseau într-o situație cu totul precară. Mecanismul de ajutorare și de stimulare a economiilor europene a dat curând roade. Între 1947 și 1951, Statele Unite au consacrat planului Marshall mai mult de 13 miliarde de dolari, dintre care 11 miliarde sub formă de donații. Pe ansamblu, e vorba de echivalentul a 220 de miliarde de dolari de astăzi. Nu e de mirare că planul Marshall a fost o țintă majoră a propagandei comuniste, atât în est cât și în vest. În realitate, efectele planului Marshall au fost în cel mai înalt grad benefice, el contribuit în mod decisiv la refacerea economiilor occidentale și punând totodată bazele viitorii construcții europene. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, iar asta înseamnă că suntem aproape de finalul emisiunii noastre din această dimineață.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Vă mai îndemnăm să descărcați și aplicația Europei Libere pe telefoanele voastre mobile. Avem o interfață nouă, ușor navigabilă. Aplicația e gratuită și e disponibilă pentru sistemele de operare iOS și Android. Punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev
și Nicu Gușan, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină cu spor în continuare.